Այստեղ, գավթի հարավային կողմում, պատի մեջ մի խորշ էր քանդակափորված, որի ներսում դրված էր փայտից պատրաստված մարդու ծնկների բարձրությամբ բոլորակ սեղանը։ Այն լի էր ուտելիքով։ Ըստ երևույթի, Անանի այցելությունը համընկել էր ընթրիքի ժամի հետ։ Սեղանի շուրջը, հատակին դրված բարձրի վրա, բազմել էր մեկը, ում գլուխն ասես ձյան լուսաճերմակ փայլով պսակված մի գագաթ լիներ։ Այս ալեհերը բարակն էր։ Նրա ճակատի կնճիրքն ու դեմքին կնքված խոհեմության հետքը Անանին հուշեց եբրայեցերեն այն սուրբ գրվածքը, որտեղ ասվում է. «Ալևորներումն է իմաստությունը և երկայն օրերում գիտությունը»։ Ու թեև այժմ ծերունու աչքի լույսը արգելված էր խավարի քողով, նրա հայացքի խորունգ և գիտուն նախկին փայլմունքը չէր մարել բնավ, այլ ոնց հնում էր, այնպես և հիմա, իր կերպարանքի վեհապարությամբ, ամեն տեսողին հրավիրում էր խաղաղության մեջ։ Բարակ նափերը հպել էր իրար և աղոթական խոսք էր խնկարկում Դավիթ արքայի սաղմոսագրքից.
«Տերն է իմ հովիվը, և կարոտություն չեմ ունենալ. Նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ, և հանդարտ ջրերի մոտ տանում է ինձ. իմ անձին հանգիստ է տալիս, ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներումը իր անունի համար»։
Տարեց ուսուցչին տեսնելով, իշխան Անանի սիրտը պատվեց հուզմունքով։ Նա քայլեց առաջ, որ դռնապանը հանկարծ չտեսնի իր արցունքները։ Մոտեցողների ոտտաձայները լսելով, տարեց տանտերը լռեց։ Շոյեց մորուքի երկար փռվածքը, ապա ձայն տվեց.
«Անան, սա դու ես»։
«Բարև, բարեկամ»։
Ձեր ուսուցիչը մեծ դժվարությամբ ոտքի ելավ և ձեռքը մեկնեց Անանի կողմը։
«Մոտ եկ, որդիակիմ, թույլ տուր գրկեմ քեզ»։
Երկու հարազատ անձիկ իրարու ողջագրվեցին։ Հետո Բարակը սկսեց մատներով շոշափել իշխան Անանի դեմքը։
«Իսկական այր ես դարձել, որդիակիմ»։
Այսպես խոսելով, ծեր ուսուցիչը համբուրեց իր տուն ժամանած ազդիվ երիտասարդի ճակատը և հարցրեց.
«Ասա ինձ, Անան, հայրդ հայկակ ինչպես է, լավ է»։
«Հայրս ու մայրս ժանտախտից մեռան տարիներ առաջ, իրար հաջորդող շաբաթների մեջ»։
Իշխանի հայտնած այս նորությունը ցնցեց ծերունուն, նա ետ-ետ գնաց ու հենվեց պատին։
«Ինչ ցավալի բան ասացիր, որդիս»։
Բարակը փակեց աչքերը, և այդպես լուռ ու մունջ մնաց որոշ ժամանակ։
«Սկում եմ այս մեծ կորստի համար»։
Հուզալից ձայնով վերջապես խոսեց ծեր ուսուցիչը։ Անանը խոնարհվեց և համբուրեց իր հին բարեկամի ձեռքը։
«Ուրախ եմ, որ քեզ գտա ողջ առողջ»։
Բարակը հայրաբար շոյեց Անանի արցունքոտ դեմքը։
«Իսկ ինչ է անում իշխան Հրաչյան, նրան տեսնում ես»։
Ազնիվ իշխանին մահվան մատտեցին թիրասի մարդիկ, նրան կախելով իր իսկ տան պատից։ Այս զարհուրելի բանն իմանալով, ծեր ուսուցիչի մեջքը կորացավ, ասես անտառի դարավոր կաղնի։ Հոգին դառնացավ օշինդրի նման, հայացքն այլայլվեց, ինչպես ծովերի ալեխռովքը։ Անանը հասկացավ, որ հաշվի չառավ իր առջև կանգնած կույր ալևորի զգայուն սիրտը, և խոցեց նրան անզգույշ խոսքով։ Այն, որ կարող էր իրենց հարազատ մարդկանց մահվան գույժը հայտնել այնպիսի զգուշավորությամբ, որ դիմասինի հոգին չցնցվեր, ինչպես բազմամյա ժայռը երկրաշարժից։ Թեև նշենք, որ այս հարվածը ևս հրյա ծերունին կրեց պատվությամբ, լուռ ու վեհանձն։ Նա փակեց աչքերը, խորը շունչ քաշեց, ապա սեղմելով իշխանի ձեռքը, ցածրաձայն հարցրեց.
«Իսկ նրա որդին, որ քո ընկերն է»։
«Սիսակը այս պահին Պարսից պալատում զորական է և վայելում է շահի խորին հարգանքն ու վստահությունը»։
«Քաղցած կլինես, եկ նստիր, ընթրենք»։
«Շնորհակալություն, առավոտվանից ոչինչ չեմ կերել»։
Անանը ուսուցչի ձեռքը բռնելով, նրան նստեցրեց սեղանին մոտիկ, այն բարձի վրա, որից ելել էր։ Իսկ ինքը լվացվելուց հետո եկավ և նստեց տանտիրոջ կողքին։ Սեղանին դրված ուտելիքը ձուկն էր։ Երբ սկսեցին նախաճաշը, սպասավոր Սեմը մի մեծ սկավառակով մատուցեց նաև կոգիով տապակած բանջարեղենը։ Տանտերը և հյուրը երկար վայրկյաններ ոչինչ չխոսեցին, այլ
ամեն մեկի միտքը զբաղվել էր իրենց համար խիստ անձնական ինչ-որ մի հոգսի շուրջ խորհրդացությամբ։ Այս ընթացքում նրանք բազմախոս լռությամբ ուտեստը վերցնում էին ընդհանուր ամանի միջից, հերթով կամ միաժամանակ, ոնց կհարմարվեր, և ուտում էին։ Ընդ որում, բարակը ձեռքով, Անանը հացի պատառով։ Եվ վերջապես հերթական պատառ ձկանը ձեռքն առնելով, ձեր ուսուցիչը դիմեց Անանին.
«Ասա, որդիակ իմ, ինչ առիթով ես Երուսաղեմում»։
«Ես պաշտոնական այցով եմ այստեղ Աբգար արքայի հանձնարարությամբ», պատասխան տվեց իշխան Անանը։
«Ասացիր, Աբգար արքայի»։
«Այո, երեք պետական կարևորության զրույց ունեցանք Ռովմի զորավար Սաբինոսի հետ, իսկ վաղը ընթրիքի եմ հրավիրված Հերովդեսի մոտ»։
«Կեցես, որդիակ իմ, երևում է, որ Աստծո ձեռքը քո անձի վրա է»։
Հրյա ծերունին չուզեց ավելին հարցնել, քան արժեր, քանզի հասկացավ, որ իշխանազնի այսը կարող է պետական գաղտիկ պարփակել իր մեջ։
«Անան, պատմիր, թե ինչ լուրեր ունես Հայաստան երկրից»։
Կարճ լռությունից հետո վերստին հարցրեց բարակը.
«Ծանրը վիճակը», մտահոգ կերպով խոսեց Անանը. «Հռոմի կայսերական առաջխաղացումը վերջնականապես ոտնահարել է հայոց երբեմնի վայելչությունը»։
Բարակը իր կողքին դրված թաց շորով սրբեց բերանը, ապա ձեռքերը, հասկացնել տալով, որ պատրաստվում է լուրջ խոսակցության։
«Մի հուսահատվիր, սա էլ կանցնի»։
Անանի խոսքերի ընկճվածությանը հակադրվեց նա։
«Ինչպես թե կանցնի»,
զարմացավ Անանը։
«Ժամանակներ կային, որ ոսկի բաժակ էր Բաբիլոնը տիրոջ ձեռքին, որ արբեցնում էր բոլոր երկիրը. նրա գինիից խմեցին ազգերը, սրա համար հիմարացան ազգերը»։
Անանը ապշած նայեց ուսուցչի դեմքին։ Նա չհասկացավ, թե ինչ կապ ունի իր երկրի հոգսը Բաբելոնի հետ։ Հրյա իմաստասերը սա հասկանալով, փորձեց բացել իր արտահայտած խրթնաբանության փակագծերը։
«Ռոմը իր մեջ նույն խորհուրդն է կրում, ինչ Բաբելոնը, այսինքն խառնաշփոթություն. սա հրապուրել է թագավորություններին իր շքեղությամբ, և ժողովուրդներին նվաճել է ոչ միայն զենքով, այլև նրանց սրտերը թուլացրել է պոռնկության թմրությամբ. ուստի, այն բոլոր մարգարեությունները, որոնք դարեր առաջ խոսվեցին Երեմիայի բերանով Բաբելոնի համար, այժմ կախված են Հռոմի գլխավերևում»։
«Մարգարեություն»։
«Այո, այն, որ ասում է. փախեք Բաբելոնի միջիցը, և ամեն մարդ ազատ է իր անձը, որ չփչանակ նրա անօրենությունովը. որովհետև վրեժխնդրության ժամանակ է տիրոջ համար, նրա արարքը պիտի հատուցանե նրան. ամեն մարդ ետ դառնա իր ժողովրդին, և ամեն մարդ իր երկիրը փախչե»։
«Բայց չէ՞ որ Հռոմի ներկայիս զորությունը աննվաճելի է, ով պիտի դուրս գա սրա դեմ կռվի»։
«Հռոմի ուժը հիմա անշուշտ հզոր է, ինչպես և հնում բաբելականն էր. Եվ այդ պատճառով ոչ ոք չհավատաց Մարգարեին, երբ սա աղաղակեց, որ թեև Բաբելոնը բարձրանա մինչև երկինքը և բարձրումը պնդացնե իր զորությունը, տիրոջ կողման է ավերողներ պիտի գան նրա համար, որովհետև նրա դատաստանը երկնքին հասավ և բարձրացավ մինչև ամպերը»։
«Բայց Հռոմի հարստությունը»։
«Այսպես էր նաև չքնախ Տյուրոսը»։
Ուսուցիչ ասես չլսեց Անանի հառաչանքը։
«Քաղաքների մեջ հարստագույնը, ծովափի զարդը, որի մասին ասում էին, թե սանիրի մայրից շինեցին բոլոր լանջքերը քեզ համար, Լիբանանի եղևնին առան քեզ համար կայմ շինելու, քո թիակները Բասանի կաղնիներից շինեցին, քո նստարանները շինեցին փղոսկրից, պատեցին կիտացիների կղզիներից եկած տոսախով, Եգիպտոսից բերած նկարագործ բեհեզից էր քո առագաստը, որ քեզ համար դրոշակ լիներ. Յավանը, Թոբելը և Մոսոքը քո վաճառականներն էին. նրանք քեզ հետ մարդկանց հոգիների և պղնձի անոթների առևտուր էին անում. Թորգոմայի տունից ձիեր և ձիավորներ և ջորիներ էին բերում քեզ մոտ
իբրև առուտուրի ապրանք։
«Եվ ինչ եղավ այն?» հարցրեց Անանը։
«Ընկավ, կործանվեց, խորտակվեց, կորավ, փչացավ, անցավ»։
Ձեր ուսուցիչի և նրա նախկին սանի զրույցը անշուշտ ավելի կընդարձակվեր և կտարածվեր, թե մի հանգամանք չստիպեր նրանց կարճ դադար առնել։ Եվ հանգամանքն այս երկար մազերով, խոշոր աչքերով, ժպտացող դեմքով մակրորեն անմեղ գեղեցկուհի էր։ Աղջիկը եկել էր հյուրին պատվելու։ Նա սենյակ մտավ, ձեռքին մի սկուտեղ, ամեն տեսակի մրգերով լիքը։ Տղան կարկամեց, հայացքը նրա պատկերին գամաց։ Աղջկա տեսքում Աննան տեսավ իր երազների մարմնացումը։ Սա մի օրիորդ էր, որ վարվռում էր իշխանի հոգու աչքերի առջև ծիածանային գունասքանչությամբ, արևի պես ջերմ, աստղի պես փայլուն, օդի պես թեթև, զեփյուրի պես զով, հողի պես փխրուն, ծաղկի պես քնքուշ։ Հակին բեհեզի ճերմակ զգեստ էր, որը երկարությամբ ձգվում էր մինչև ոտների ծայրը, իսկ կոշիկները գոմեշի կաշվից հմտորեն կարված ոտնամաններ էին։ Անանի խոժոր, միաժամանակ շշմած նայվածքից աղջիկը շիկնեց։ Նրա ձեռքերը սրտի հուզմունքից սկսեցին դողալ, շունչը ծանրանալ, և քիչ էր մնում, շուրտ առ սկուտեղի ողջ լիությունը տղայի վրա։ Անանը բռնեց աղջկա ձեռքը, վերցրեց սկուտեղը, դրեց սեղանին։ Սիրուն օրիորդը ետ քաշվեց զգույշ, ժպտաց սիրալիր, ապա սաստելով հոգու խռովքը, կամացուկ խոսեց.
«Ինձ հավանաբար չճանաչեցիր»։
«Որտեղից պիտի»…
զարմացավ տղան և հանկարծ մտքի մի առկայծումից ճչաց.
«Մարիամ»։
«Ողջույն քեզ, Անան»։
«Միթե սա դու ես»։
«Ինչպես տեսնում ես»։
«Բարի հանդիպում»։
«Բարով ես եկել»։
Ասաց օրիորդը և ձեռքի սկուտեղը դրեց սեղանին։ Տղան աղջկա դաստակին խոշոր մի սպի նկատեց։ Հետո իմացավ, որ սա մանկության օրերից հասած այրվածքի հետք էր, Մարիամի աշխույժ և չարաճճի անցյալից մի հուշ։ Ծերունի բարակը երիտասարդների երկխոսությանն արձագանքեց անթաքույց ծիծաղով։ Նա իր դստերը երբեք այսքան կաշկանդված չէր տեսել։ Քանզի Մարիամը միշտ առանձնանում էր կայտառությամբ և ինքնավստահությամբ, իսկ հիմա կարծես կարմրել էր իր բերած նռների նման և կմկմում էր Անանի առջև դասին անպատրաստ երեխայի պես։ Աղջիկը գնաց, բայց նրա բերած խինդը և հմայքը սկուտեղին դարսված ուտեստերի հետ մնաց սենյակում։ Անանի սիրտը այս պահին ասես մի նվագարան սիրային քնքուշ երաժշտությամբ կարոտ էր հյուսում Մարիամի մասին, իսկ հոգին ծովի հողմերից քշված առագաստի պես հուզալքվում էր նրա պատկերը կրկին տեսնելու տենչով համակված։ Ապա ներս մտավ միջին հասակի լի կազմվածքով պերճ ու բարեձև հագնված մեկը։ Նրա վերարկուն կապուտակ թելով ասեղնագործված ճերմակ քթան էր, որ երկարությամբ իջնում էր մինչև ոտքի մատները։ Ակնհայտորեն այս մարդը հարուստ էր և խիստ պճնասեր։ Պես-պես գույներով ասեղնագործված մեծագին հանդերձ կար նրա հագին, որը Հրյաստանում ընչեղության և բարեկեցության վկայություն էր համարվում։ Նաև թիկունքին ուներ ասրի կտորից կապուտակ թիկնոց։ Դաստակի վրա փայլում էր ոսկյա ապարանջանը, վզին վզնոցը, մատին մատանի։ Երբ նա հայտնվեց, Գավիթը լցվեց օծանելիքի անուշաբույրով, որի մեջ իշխան Անանը որսաց նարդոսի հոտը։ Հովսեփոսն էր նա, բարակի որդին։ Դերտուն չմտած, երիտասարդ տանտիրոջն արդեն տեղեկացրել էին Անանի մասին, և նա շտապել էր Գավիթ հեռվից ժամանած հյուրին տեսնելու։ Այստեղ հասնելով, Հովսեփը կանգնեց Անանի թիկունքում և սրտի հուզմունքով սկսեց ունկնդրել իր հոր և ընկերոջ միջև ծավալված հոգևոր զրույցը։ Անանը շրջվեց, երբ Հովսեփոսի ծանրագին յուղով ոցված մորուքի հոտը առավ քթին։
«Խաղաղություն քեզ, սիրելի եղբայր»,
ասաց տանտերը և ձեռքը մեկնեց Անանի կողմը, ում չէր տեսել շուրջ երկու տասնամյակ։ «Բնավ չես փոխվել, Հովսեփ, բարեկամ»։ Անանը ելավ նրան ընդառաջ և երկու ընկեր իրար փարվեցին գրկախառնությամբ։